Vi rejser os og hører dagens anden tekst, som vi finder i Lukas evangeliet i det 4. kapitel om Jesus, der er i Nazarets synagoge. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Men rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelser for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid. Dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naaman. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jo ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej gennem dem og gik. Amen. Værsgo til plads. Jeg ved ikke om... Nogen ser jo nok sådan en sport på tv, kunne jeg forestille mig, eller faktisk tager ud og ser det live. Men jeg ved ikke, sådan efter sådan en god kamp, så kommentatoren, de kan blive sådan helt ekstatiske. Og den her spiller, han var så inspireret. Han spillede som om, han var dybt inspireret. Eller i en helt anden boldgade, man kommer til en koncert, og musikeren, det var, lukker øjnene, og så føler man bare, at de der fingre faktisk kører hen over det der instrument helt for sig selv. Og man sidder og tænker, ej, hun spiller virkelig helt inspireret. Fylder luften med musikkens magi. Hvilket billede fremkalder det hos dig, når du tænker på ordet inspireret? Eller ja, tænker på den her, måske enten sport eller musik, eller en helt tredje ting, hvor du sådan tænker, okay, der tænker man, der skete noget helt særligt. Min tese, eller sådan min påstand, det er, at ordet inspiration kan vi godt komme til at bruge en lille smule løst. Vi kan komme til at antyde, at der bare kom noget hen over dem. Og jeg tænker sådan en sportsstjerne, der har knoklet time efter time efter time, år efter år efter år, bliver måske lidt træt af det, hvis vi tænker, åh, der kom lige noget over dig i dag. Eller musikeren, der sidder og øver sig time efter time efter time, år efter år, og vi så tænker, nå, du spillede dejligt i dag, der kom noget over dig. Der ligger hårdt arbejde bag den inspiration, så kan vi snakke om, der er nok noget, der faldt sammen på en særlig måde på det tidspunkt. Men vi kalder noget inspireret, men som faktisk er frugten af et langt og tålmodigt og hårdt arbejde. Da Jesus nu siger, Herrens ånd er over mig, så er det selvfølgelig ikke det samme som at være inspireret, det er ikke det, jeg prøver at sige. Men så har Lukas faktisk allerede ladet os kende hemmeligheden, hans år med stilfærdig forberedelse. Så når Jesus han står der og læser den tekst fra Esajas, så er det ikke bare fordi, at han med et trylleslag står der og har kraften til at sige, det er mig, det ord går opfyldelse i dag. Der har været mange års forberedelse. Vi kan se det, for han sidder i templet allerede som 12-årig, hvor han siger, det her, jeg hører hjemme. Så han har studeret skrifterne gennem, selvom vi ikke hører noget om hans barndom, så må vi gå ud fra, at han faktisk har studeret skrifterne, og han har levet som ordentlig jøde, der også har praktiseret bøn og sådan, og forberedt sig på sin tjeneste. Så har han været hans dåb, hvorefter han jo så kommer ud i en intensiv forberedelse i ørkenen i de 40 dage. Så har han været i Kapernaum, hvor han sådan har haft en lille smule offentlig virke, og nu er han så i synagogen i Nazaret. Nu står han foran sin egen by. Han kendte alle der. Alle kendte ham og vidste, hvem han var. Så der er virkelig en forventning i luften. De er spændt på at høre, hvad har han at bringe. De har hørt om, hvad der er sket i Kapernaum, så deres forventninger er nok været ret høje til, at det var fuld af inspiration, det der kom fra ham den dag. Og han prædikede som en mand, der var inspireret. Men det, han sagde, var måske ikke helt det, de havde forventet. Stemningen skifter voldsomt, for han står der og påstår, at han er Messias. Det er faktisk det, han gør, når han læser den tekst, der siger, at i dag går det i opfyldelse. Så lige pludselig, så var der ligesom sådan en forventningsklash af format. Han er jo bare Josefs søn. Men hvad var der egentlig, der var så galt med det, han påstod, altså udover at han selvfølgelig påstod, at han var Messias? Hvad var det, der fik ham til? Hvad var det, der fik dem til at smide ham ud af synagogen og drive ham ud af byen og hen til en klippekant for at styrte ham ned? Og lægge lige mærke til ironien. Hvad var det, han blev blandt andet fristet til ud i ørkenen? Og kaste sig ned over en klippekant, fordi så skulle Guds engle nok gribe ham. Her der er det ikke ham selv, der skal prøve at udæske Gud. Her er det en modstand, han møder der ved at drive ham ud over en klippekant. Men han bliver hjulpet til at komme igennem flokken tilbage. Det var en parentes. Det afgørende, tror jeg, det er i kommentaren, som Jesus han kommer med til tilhørende, da han fornemmer, at de ikke helt følger ham. De er redde til at håne ham med ordsprog. De udfordrer ham til at gøre mægtige gerninger for syns skyld. Helbred dig selv, læge. Og udfordringen er ikke langt fra den, han hører på korset noget tid senere. Andre har du frelst, men dig selv kan du ikke frelse. Men hvorfor? Hvad er det, der provokerer dem sådan? Prøv at lægge mærke til de eksempler, han kommer med. Han kommer frem med profeten Elias, og på Elias' dage, og hermed så identificerer han sig først og fremmest med profeterne, og ligger på samme linje som dem. Og så er det det, at Elias han bliver sendt hen og hjælpe en enke. Der var sikkert mange enker, han kunne have hjulpet, men den enke, han faktisk bliver sendt hen for at hjælpe, det var ikke en jødisk enke. Det var en hedensk enke. Og Elisa helbredte én spedalsk i hans tid som profet. Og den spedalske var kommandør for fjendens hær. Det er nogle voldsomt provokerende eksempler, Jesus han trækker frem i synagogen i Nazaret den dag. Så når han så siger den her skønne tekst fra Esajas, som I går længes og drømmes efter, skal I gå i opfyldelse. Den går i opfyldelse i dag. Men der er en hage, den går i opfyldelse for alle. Ikke kun for jer. Hans tilhører ventede jo på, at Gud gennem Messias ville befri Israel fra hedenske fjender. Og i flere jødiske tekster fra tiden, så finder vi en længsel efter, at Gud han vil fordømme de onde nationer og udøse vrede og ødelæggelse over dem. Sådan at beskytte Israel, men så også sørge for, at de andre fik deres straf. Men Jesus han påpeger på, at de store profeter virkede. Da de store profeter virkede, så var det ikke Israel, der nåede godt af det, men kun hedningene faktisk. Det svarer måske til, at nogen i Storbritannien og Frankrig pludselig begyndte at bede om helbredelse og heling over Hitler under 2. verdenskrig. Det var måske ikke mest populære lige at gøre der, eller genrejsning for ham. Eller at vi måske i dag snakker om helbredelse og hjælp og genoprettelse for Putin. Det er måske også noget, der er lidt svært med al den dårligdom, vi synes han ellers påfører verden. Men det er det sådan set, Jesus han står og siger, at det er nok der, vi er. Fordi det nåede år, han forkynder, er for alle. Alle. Ikke kun for os, der ellers synes, at vi kan hygge os her søndag formiddag sammen. Men alle. Det ønskede de ikke at høre. Jeg ved ikke, om vi ønsker at høre det. Men de gjorde det ikke den dag, i hvert fald, i synagogen i Nazaret. Men inden han når dertil, så beskriver Lukas egentlig, at folk gav bifald og undrede sig over de nådefulde ord, der kom fra Jesu mund. Nådefulde ord om noget, om godt budskab til fattige, frigivelse for fanger, syn til blinde, sæt undertrykt i frihed, et nåde over fra Herren. Det er fuld af håb. Det kan ikke andet end vække bifald, altså lige indtil man så hører, at det gælder alle, også ens fjender. Hvorfor Jesus lige præcis valgte den tekst, det kan vi ikke vide, om han faktisk selv valgte den, eller den blev givet ham, eller han selv, ja, om han selv valgte den. Det står der ikke rigtig noget om. Men teksten fra Esajas handler om Messias. Det er hans programerklæring. Teksten taler senere, hvis man læser videre i Esajas, det tekststykke, så taler den faktisk om hævn over onde mennesker. Men det vælger Jesus ikke at citere. I stedet så synes han at trække på sådan det langt større billede i Esajas og andre steder, der taler om, at Israel er kaldet til at være lys for folkene. Tjener Messias er ikke kommet for at straffe nationerne, men for at bringe Guds kærlighed og barmhjertighed til dem. Bringe lys og håb. Lys og håb passer jo fantastisk til vores adventstid. Og der vil være opfyldelsen af et helt centralt tema i hele Gamle Testament eller i de jødiske skrifter. Jeg ved ikke, om det ryster os så meget. Jeg tror, det rystede folk dengang. Og jeg tror stadigvæk, det ryster nogle folk i dag i hvert fald. Det er chokerende. Det er et chokerende budskab. Jesu påstand om at række ud med helbredelse til alle mennesker. Og det var nok ikke det, som de jøder på Jesu tid lidt havde forventet af Messias. De havde forventet, at han skulle koncentrere sig om Israel alene, og befri dem, og gøre det godt for dem. Og men hvordan står det til med os? Når vi hører Jesu programerklæring, og tænker, at det er for alle mennesker. Altså, jeg gerne indrømme, at jeg godt kan få sådan nogle navne og tænke, Gud virkelig, altså, mener du det? Mener du det for sådan en, som vi kunne nævne Hitler? Mener du det for sådan en som Putin? Eller nogle af de der voldsomme, der bare skader folk nede i andre lande, hvor de kører diktatur og absolut ikke behandler deres folk ordentligt? Gud virkelig? Tænker du et nåde over fra Herren? Jeg er ret sikker på, at han gør. Eller, det var det der med, om der er noget, der knæver, når vi hører det, at det er for alle, ikke? Er der noget, der knæver og tænker, ah, virkelig Gud? Eller løfter vi armene i stor taksigelse? Det er også en mulighed. Løfter armene i stor taksigelse, og så ellers bare begynder at bede. For dem, der måske popper op i vores hoved og tænker. Evangeliet, de skønne nådeord, tænder håbet. Det tænder virkelig håbet. Men det udfordrer os og kan provokere. Det gjorde det dengang, og det er jeg ret sikker på, at det også gør i dag. Og vi sikkert gør det i fremtiden. Og hvis det ikke gør, hvis evangeliet ikke provokerer os i dag, så er det simpelthen fordi, vi kører ordentligt efter. Det er min påstand. Fordi det udfordrer vores interesser og vores dagsordner. Første lys i adventskransen er blevet tændt. Og med det lille lys i adventskransen, så begynder et andet lys at brænde. Det er håb, der rækker længere end vores grænser og forventninger. Det er håb, der tør tro på Guds nåde, også der, hvor vi selv tøver. Et håb, som Jesus tænder i os, så vi kan bære hans lys ud i verden, der sådan længes efter håb, nyt mod og en ny begyndelse. Glædelig første søndag i advent. Og tillykke med fødselsdagen. Amen.